nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritarë të Kosovës së thonë se statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të vonohet. Barack Obama shprehet se sulmet ajrore të Rusisë në Siri mund të jenë kundërproduktive. Në Kunduz të Afganistanit, sulm ajror kundër një spitali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka hedhur poshtë pikpamjet e Rusisë për krizën 4-vjeçare në Siri, duke thënë se jo të gjithë njerëzit që e kundërshtojnë regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad janë terrorist, siç konsideron Rusia. Më tutje, duke folur mbrëm vonë në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se qasja Moskës në Siri është recetë për shkatërrim. Ai ka vlerësuar se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë kundërproduktive.
The kinds of airstrikes against moderate opposition that Russia is engaging in is going to be counterproductive.
Llojet e sulmeve ajrore kundër opozitës së moderuar në Siri, në të cilat Rusia është angazhuar, do të jenë kundërproduktive. Do të na lëvizin më larg nga zgjidhja përfundimtare, të cilën të gjithë ne duhet ta kërkojmë, tha Barack Obama, dhe ka shtuar se fokusi duhet të jetë në sulmet kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës. Presidenti amerikan ka pranuar se programi për trajnimin dhe pajisjen e forcave të opozitës së moderuar në Siri nuk ka funksionuar ashtu siç ishte menduar. Zyrtarët e lartë të Gjermanisë thonë se deri tash nuk janë zbuluar raste të terroristëve në mesin e imigrantëve me instruksione për të ndërmarrë sulme në këtë vend, duke u përzier me refugjatët që po arrinë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière tha se autoritetet kanë marrë informacione nga shërbimet e inteligjencës se kjo mund të ndodhë dhe për këtë arsye ne i kemi shikuar të gjitha këto informacione, por deri tash shqetësimet e tilla nuk janë konfirmuar. Ministri Maizière tha se autoritetet në Gjermani po e shqyrtojnë edhe mundësinë që numri i madh i migrantëve e shton rrezikun e krimit. Aktualisht nuk ekziston një trend i përgjithshëm i tillë, megjithëse ka pasur raste me një numër të vogël të refugjatëve, raporton AP. Por sipas tij, në mesin e refugjatëve nga Siria, që është grupi më i madh që arrin në Gjermani, deri tash në përgjithësi nuk ka indikacione për kriminalitet të shtuar. Kryqi i Kuq ndërkombëtar thotë se migrantët në Ballkan po ballafaqohen me kushte të vështira në rritje për shkak të tërëshorave të mëdha dhe motit të ftohtë. Dje kjo organizatë ka kumtuar se përkeqësimi i motit sjell rreziqe të mëdha për shëndet dhe siguri për njerëzit që tashmë i kanë kaluar e mira kilometra, shpeshherë me çastje të kufizuar në ushqim, nevoja bazike, strehim ose kujdes mjekësor. Serbia është në qendër të korridorit ballkanik për migrantët që kalojnë nga Greqia në Maqedoni, e pastaj nëpër Serbi shkojnë në Hungari apo Kroaci. Afro 250.000 migrant vlerësohet se kanë kaluar nëpër Serbi gjatë këtij viti. Vesna Milenović, zyrtare e Federatës së Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të shoqërive të gjysmëhënës së Kuqe, tha se shqetësimi ynë kryesor është se çka do të ndodhë në pak javët dhe muajt e ardhshëm, me që moti në vjeshtë dhe dimër mund të jetë shumë i keq në rajon. Grupi mjekët pa kufi tha se një spital i tij në qytetin Kunduz në Afganistan pjesërisht është shkatruar, ndërsa 3 anëtarë të personelit janë vrarë e 30 të tjerë konsiderohen të zhdukur pas një sulmi ajror gjatë natës. Ne jemi thellë të shokuar nga sulmi, vrasja e personelit ton dhe e pacientëve dhe dëmi i madh i shkaktuar në kujdesin mjekësor në Kunduz, ka kumtuar sot ky grup. Më tutje është theksuar se spitali ishte qelluar nga sulmi ajror derisa po zhvillohen luftime ndërmjet militantëve taliban dhe ushtarëve të qeverisë së Afganistanit që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në Kunduz. NATO-ja tha se ndoshta ka mundur të jetë përgjegjëse. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është nënshkruar më 25 gusht, është paraparë që statuti i këtij asociacioni të miratohet brenda 4 muajve, pra më së largu më 25 dhjetor. Por rezultatet e qeverisë së Kosovës thonë se vështirë se kjo do të ndodhë brenda afatit të paraparë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë të gjitha gjasat që miratimi statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shtyhet për te jafatit kohor të paraparë.
Marrëveshje parashihet që brenda 4 muajve nga nënshkrimi i marrëveshjes do të aprovohet statuti. Megjithatë, për shkak të disa problemeve teknike, na besojmë që do të shtyhet ajo fat, sepse ne tash për tash jemi duke punuar që të dërgojmë dekretin në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se është e rëndësishme për autoritetet e Serbisë që ditë më parë, sipas tij, disa zyrtarë të lartë evropian kanë theksuar se 25 dhjetori është afati i fundit për miratimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Po nije bila poruka, mislim, nama, to je bila poruka onim drugim ljudima koji sa mnogo manje želje pristupaju celom tom procesu.
Kjo nuk ka qenë një porosi për ne, por për ata njerëz tjerë të cilët me shumë pak dëshirë po i qasin këtij procesi, por marrëveshja ekziston dhe gjërat që mbase nuk u pëlqejnë disa njerëzve duhet të zbatohen. Bashkimi Evropian është garantuesi i asaj marrëveshje, ndërkaq ne jemi plotësisht të gatshëm të punojmë për zbatimin e asaj për të cilën është arritur marrëveshja me 25 gusht, ka thënë Gjurić. Por Gecaj thotë se pamarrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes nuk do të punohet për statutin e asociacionit. Sipas tij, pasi të përfundojë ky proces, atëherë ekipi menaxhues i formuar në vitin 2013 në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do ta përpiloj statutin e asociacionit.
Çështja e statutit do të jetë një sfidë dashme. Nëse ne merrem vesh, ne mundem u marrësh për 15 ditë, por nëse nuk merrem zgjat, pra afati kohor nuk do thotë që ne do ta dëmtojmë procesin. Për shkak të afatit kohor tash do të vëremë çka do. Ne kemi marrëveshën kurniz, nëse kuadrat të marrëveshën kurniz ne merrem shumë shpejt, ne mund të bëjmë në afat të caktuar me realizukën.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se megjithatë ekzistojnë edhe probleme tjera. Sipas tij, ekipi menaxhues për përpilimin e statutit të asociacionit përbëhet nga 4 anëtarë dhe udhëheqës i saj ishte caktuar Ljubomir Marić, por përderisa ky i fundit aktualisht është ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, të qenit udhëheqës i ekipit menaxhues, sipas Gecajt paraqet konflikt interesi. Gecaj ka theksuar se pas mendimit të gjykatës kushtetuese, do të duhet të gjendet një formulë e re për ekipin menaxhues, sepse ky ekip përbëhet nga 4 përfaqësues të komunave veriore, ndërkohë që në asociacionin e komunave me shumicë serbe, shumica atyre komunave janë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se autoritetet kanë dështuar ta konfiskojnë pasurinë fituar nga veprat të kriminale. Por Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë shprehet se pasuria e sekuestruar aktualisht është pasojë veprave të vogla dhe jo e veprave dyshuese për korrupsion të nivelit të lartë. Të dëgjojmë nga korrespondentja jo Nadia Ahmeti se sa është vlera e sekuestruar që administrohet nga shteti.
Deri me tani në administrim të shtetit janë 30 milion euro pasuri. Përgjegjës për administrimin e kësaj pasurie është Agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, kryeshefi i kësaj agjencie Rahim Rama ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se vlera pasurive të administruara nga agjencia është rreth 30 milion euro. Për nga vlera më së shumti pasuritë të administruara ka bijuteri, ari, argjend, mjete transporti dhe parate gatshme. Këto janë kryesisht pronë personave privat, dhe shumica atyre ruhen në depon qendrore të agjencisë në fshatin Llukar, komuna Prishtinës, pastaj në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, ka thënë Rama për Radio në Evropa e Lirë. Por drejtori i agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni e konsideron të mjaftueshme vlerën administruar të pasurisë, por megjithatë ai shpreh se kjo pasuri mbetet e dyshuese, se a do të konfiskohet apo prap i kthehet pronarit.
E di që edhe nga kjo agjenci edhe po nga disa prokurorë më pastaj ka pas mos përputhje dhënave lidhje me atë se çka është administrim, çka është sa është sekuestrim, sa është konfiskim. Edhe administrimi dhe sekuestrimi janë mosat përkohshme, të cilat një pasuri izolohet edhe titullari, pronari i dyshuar nuk e gëzon, por kjo nuk është vendim definitiv i gjyqësor që e pasuri ju kthehet shtetit.
Ndryshe, përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të konfiskojnë pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, vendi ka nevojë edhe për ligje tjera që ndihmojnë në këtë drejtim. Nora Bajrami hulumtue se në organizate një oqëvritare folë, ka tënë se ligje egzistues për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vej për penale, nuk ka treguar ndonjë efekt. Ajo ka tënë se deri më tash, prokurorët nuk kanë shfrytzuar pothuajse në asnjë rast kompetencat shtesë që janë paraparë me ligjin egzistues, edhe pse është miratuar në vitin 2013.
Po duhet pasur parasysh që kjo fushë kërkon specializim të prokurorëve dhe pa ndërmarrjen e kësaj nisme nuk mund të pritet ndonjë përmirësim. Ky fakt është parë edhe me mos përdorimin e kompetencave shtesë nga ana e prokurorëve, që ja u jep ligji i ri mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale.
Ndryshe, edhe 6 mujorit të parë të këtij viti ka pasur një numër sekuestrimesh dhe ngrirjesh të pasurive të ndryshme që dyshohet se rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 9 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Me një projekt të vizitave mjekësore shtëpiake, synohet edukimi shëndetësor të popullata e re, thonë zyrtarë të lartë shëndetësor në Kosovë. Aktivistët për të drejtat e pacientëve e mirëpresin këtë projekt, duke vlerësuar se ndikon në rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore e veçanërisht për personat e moshuar. Kronike Ariana Kasapolit.
Kontrollet shëndetësore familjare tashmë janë shtrirë në 5 komuna të Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se vizitat shëndetësore në familje kryesisht bazohen në shëndetin e nënës dhe fëmijës, të moshuarit, si dhe grupet vulnerabile, por edhe personat me nevoja të veçanta.
Projekti ka shtrirën 5 komuna të Kosovës dhe me tendencë që të shtrihet në pjesë tjera të Kosovës dhe është komplementar komplet me konceptin e miqësisë familjare. Kryesisht punëtorët e sorë që janë të inkuadruar ose që përkohën nga projekti UNICEF-it bashkëpunim me neve normalisht merren me evidentimin dhe vizitat shtëpiake në familjet që kanë fëmijë vegjël dhe porsalindur dhe lehona, hyn edhe edukimi shëndetësor, hyn njerëz të moshuar.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës së të drejtave të pacientëve, ka thënë se vizitat shtëpiake do të ndikojnë në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore tek pacientët.
Marrëveshja që nënshkruam me Ministrinë e Shëndetësisë do të jetë një e mirë që po ndodh këtij vendit, që do ndikojë shumë në rritjen e cilësisë së jetës të qytetarëve të Kosovës, do të ndikoj shumë mirë për personat në nevojë, si që janë fëmijët e gjëra të tjera, gjithashtu do të ndikoj në preventivën e shumë smundjeve që mund të rriten për shkak të kujdesit të vonuar që ka ndodhur deri më tani.
Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se një projekt i tillë duhet të jetë gjithë përfshirës.
Nuk jemi në favor asoj çështjes parciale, e cila do të mundsonte që pjesë caktuar të vizitave të bëhen në pjesë të caktuara të vendit, po në mënyrë të sigurohen indikatorët e shëndetit maternal dhe neonatal sa më të mirë, është domosdoshme që sigurohet vazhdimësia e këtyre vizitave përmes sistemit miqësisë familjare dhe listave të pacientëve.
Ndryshe, përfshirja e shërbimeve të vizitave shtëpiake është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Sipas zyrtarëve shëndetësor, UNICEF ka futur qasjen e vizitave shtëpiake si pjesë të pakos që është duke u zbatuar dhe koordinuar në mënyrë efektive në bashkëpunim me të gjithë partnerët dhe donatorët për zhvillimin dhe mbështetjen e procesit të vazhdueshëm të reformës shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët qeveritarë të Kosovës së thonë se statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të vonohet. Presidenti Barack Obama shprehet se sulmet ajrore të Rusisë në Siri mund të jenë kundërproduktive. Në Kunduz të Afganistanit, sulm ajror kundër një spitali. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.